Parolu Mondo, Brasila Radio Programo, en Esperanto. Bracumoi, kai kisoi. Nome de la skipo de Parolu Mondo, mi bracumas, kai kisas. La gelernantoin de la curso de Esperanto de la Universitato Nacia Autonoma de Mexico. Jorge, Carla, Alicia, Raúl, Dulce, Gabriel, Hugo, Ariadna, Juvenal, Marcos, Ruben, Carla Paola, Gerardo, Marielsa, Kai Jonathan, Coran Duncan, Kai alla sindonema instruisto, signoro Daniel Moreno, Varman Bracumon. Survanga in Kisoin al Renato Corsetti pro la naschigio da Preveno. Bra Kumon al signorino Sugitani Hiroko Yapanuyo. Kai en Chinuyo, Bra Kumon al Nino Sun. Kai vi, kiu vi estas? Scribu al mia programo RBC radioboanova.com.br. Parolu Mondo.
Ridi estas la plej bona sanigilo.
Antaŭe vivis mallaboremulo kiu estis tiel pigra ke nenian laboron li volis fari, sed por vivi teni sin li devis serĉi facilan laboron. Oni proponis al li:
iru gardi tombejon, nenia laboro estas pli facila ol ĝi.
La mallaboremulo ĝoje iris al la tombejo. Sed posti quelecae tagoi, li forlassis la laboron, plendanti al ciui.
Estas tro maliuste, que ili ciui cuxas riposante, dum mi devas estar guardante.
Vi estas, mia auscultanto, Parolu Mondo. Mem mortigoi, cae diei consequenzoi. Portugala originala verco de Gerson Simões. Traducis esperanten, Givanildo Ramos Costa. Legas, Paulo Sérgio Viana.
Terura surpriso. En la spirita mondo, iu mem mortigintino, quiu iam estis forlasinta la fisican corpon antau dec variaroi, englutinte formic mortigilon, donis interviuon alla spirito Frato Ixo, pseudonimo de la granda brasila verquisto Humberto de Campos. Si sin venenis 32 iaragia, lasante edzon cae unu fileton. Surtere, si caracterizigis per noblei moralai qualitoi, crom esti extreme sindonema alla devoi de edzino cae patrino. El la dec demandoi de la interviuo starigita de la spirito Humberto de Campos cae psicografiita de la mediumo Francisco Cândido Xavier, publicigita en la libro Estante da Vida, Bretaro del Vivo, ni elstarigas jenain atentigoin por nia pripenso cae por nia taxado relate la dolorigan dramon travivitan de tiu compatinda mem mortigintino. Unue, si ne havis firman religian fidon. Due, si restis tute lucida dum longa tempo post quiam venis la morto. Trie, si havis terura in suferoin quiam si consciis prisia el carnigio. Si audis la lamentoin de siai edzo cae fileto quiu petegis helpon. Ciam la cadavro veturilo forprenis sian senmovan corpon, si volis resti heime, sed ne povis. Getite al iu ciambretto de la cadavreio, si ploradis frenesige. Vidante sin nuda sur la tablo del necropsio, si tui ectremis de honto. Post ciam du viroi tute sen ceremonie malfermis sian ventron dum la necropsio, si pene eltenis dusoin de malvarma aquo sur la elventrigitain visceroin. Quare, si pregis laula maniero de la frenesai sen esperai uloi, sen ia ain nocio pri Dio. Quine, multae amicoi cae parentsoi el carnigintai, quancam ili clopodis helpi sin, ne successis, char, pro sia memmortiga condicio, si havis plu sia in tutain fisicain fortoin. Sese, si ce estis alla propra entombigo cun timego quiun oni povas imagi. Sepe, estante ege dolora mense, si ne povis equidi la spiritain bonfarantoin en la tombeio. Oce, si nesciis quiom da tempo si restis en la tomba ciambretto. Quiam la magneta ligilo rompigis, tio relatas alla perispirita ilo quio alligas la spiriton alla fisica corpo, si vidis sin liberigita cae staridis en la ter cavajo. Post multe da tempo, pregiante cae rimorse, si ricevis helpon de missiae spiritoi celantae sian en hospitaligon en iu curatsa loco en la spirita mondo. Naue, si decidis mortigis sin pro jaluso pri la edzo quiu ecenamidis al alia virino. Quiam Umberto de Campos demandis al si chuxia sinteno al portis ian profiton, si respondis tion quio estas la deca attentigo por nia pripenso. Deque, nur complicajoin. Post ses iaroi da foresto, vundite pro corto chega e saudadoi, mi ravigis al mi permesson visiti la heimon, quiun mi rigardis quiel mian domon en rio. Terura surpriso. Neniom valoris la turmentego. Mia edzo, ancora iuna, besonis accompanon cae electis por dua edzino la am concurantinon quion mi abomenis. Li cae mia filo estis sub la zorgo de la virino quio estigis en mi malamon cae ribelemon. Amu la eternulon vian Dion, per via tuta coro, cae per via tuta animo, cae per via tuta menso. Citiu estas la granda, cae la unua ordono, cae dua estas simila al gi. Amu vian proximulon, kiel vin mem. De citiui du ordonoi dependas la tuta legio cae la profetoi. Jesuo.
Dankon pro via attento al nia programo. En la proxima sabato ne nin retrovos tie ci en Rede Boa Nova cae ci parolumondo.com. Fartu bone. Gis la proxima semaino. Parolo, mondo.